អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាប៊ុនរតនាសហស្ថាបនិកនិងជានាយិកានៃអង្គការក្លាហានជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការយកឈ្នះលើរបាំងសង្គមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព Gender ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាប៊ុនរតនាដូចតទៅ
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់រចនាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាហើយមុននឹងយើងឈានទៅដល់កិច្ចពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យរចនាជួយរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងស្គាល់រចនាកាន់តែច្បាស់ចា
ជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅល្ងាចនេះចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនរតនាគឺជានាយិកាអង្គការក្លាហានចា៎អង្គការក្លាហានគឺជាអង្គការក្នុងស្រុកដែលផ្ដោតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដោយផ្អែកលើមេគាលទ្ធិស្ត្រីនិយមបែបបរិញ្ញាបត្រដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសសង្គមមួយដែលស្ត្រីក៏អាចមានសិទ្ធិមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើគ្រប់គ្រងបរិណភាពរាងកាយនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ចា៎ហើយនេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងគឺជាបុគ្គលស្ត្រីនិយមហើយកន្លងមកគឺបានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យយុទ្ធនាការនិងការតស៊ូមតិដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រីដោយរួមទាំងសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិក្នុងការទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍនិងការអប់រំក៏ដូចនៅក្នុងការចុះប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមផងដែរចាស់ហើយនិយាយអំពីការសិក្សាគឺនាងខ្ញុំមានបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំហើយនិងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ក៏ដូចជាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិចាស
់ចាស់សូមអរគុណរចនាសូមរចនាជួយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រចនាតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចដែរដែលធ្វើឲ្យរចនាបានក្លាយមកជានាយិកានៃអង្គការក្លាហានដូចសប្តាហ៍នេះចា
ចាអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមអំពីបញ្ហាដែលវាដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តក៏ដូចជានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងៗមកគឺអត់សូវសบายចិត្តជាមួយនឹងបរិយាកាសសង្គមឯងបើទោះបីជានៅក្មេងក៏ដោយក៏មើលឃើញថាក្មេងស្រីនិងស្ត្រីហ្នឹងគឺអត់សូវទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពនឹងអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវជីវិតទាំងការធ្វើដំណើរទាំងការនិយាយស្ដីនិងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារពេលនៅតូចតូចអត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាជារឿងសិទ្ធិរឿងសេរីភាពរឿងអីទេប៉ុន្តែដឹងថាហេតុអីក៏មនុស្សស្រីឬក៏ក្មេងស្រីហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រូវបានគៀបសង្កត់ខ្លាំងម៉េះហើយមើលឃើញសមាជិកគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗទៀតដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគឺឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែតាំងចិត្តថានៅពេលដែលខ្ញុំធំឡើងគឺអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងជួបនៅស្ថានភាពដែលត្រូវបានទទួលរងនឹងការរឹតបន្តឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងពីដៃគូជីវិតឬក៏ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាឬក៏បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការតាមរកក្តីសុបិនឬក៏ការសម័យក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីមួយឲ្យប៉ិតប្រកបជាជាងនៃការដែលធំឡើងត្រូវរៀបការមានកូនហើយខ្លាចជាប្រពន្ធគេជាម្ដាយគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអានេះវាការដែលយើងធំឡើងរៀបការខ្លាចជាម្ដាយគេជាប្រពន្ធគេវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានក្តីសម័យរៀងខ្លួន hay សម្រាប់ខ្ញុំយកអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ជាវាអត់ជាចំណុចដែលសំខាន់ណាវាអត់ជាបំណងប្រាថ្នាតែសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានក្តីស្រមៃខ្លួនឯងតកតនឹងការសិក្សាតកតនឹងការរៀនសូត្រការស្វែងយល់និងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបានស្គាល់ពីជីវិតអីអញ្ចឹងទៅហើយការដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យការងារនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំចា៎ពេលហ្នឹងគឺអត់គឺបានចូលធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមដែលក្នុងនោះគឺគេមានរយៈពេល1ឆ្នាំចាមានន័យថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគឺស្ថាប័នគឺគាត់នឹងទទួលយុវជនដែលគាត់ជា fresh graduate ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលយុវជនដែលហាត់ការហ្នឹងគឺគាត់អាចមានឱកាសរៀនសូត្រអំពីផ្ទាល់អំពីសហគមន៍តាមរយៈការជួយទៅសិក្សាស្វែងយល់នៅឯសហគមន៍ទៅសរសេរករណីសិក្សាឬក៏ចងក្រងព័ត៌មានអីផ្សេងៗទៅហើយនៅពេលហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺបានសិក្សាអំពីការចងក្រងនិងពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅនឹងកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយវាក៏ជាពេលវេលាដែលផ្ដើមបណ្ដុះទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់ការងារសង្គមនិងបន្ថែមពីលើការចង់ចេះចង់ជួយផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាសបើតាមការរៀបរាប់មកអំបញ្ញមិញនេះគឺការងាររបស់រចនាគឺសុទ្ធតែជាការងារដែលការងារជួយសង្គមការងារតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីការងារជួយស្ត្រីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមដែលសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាដែលគេហៅថាជាបញ្ហារសើបចាដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរយៈពេលកន្លងមកដែលយើងចាប់ផ្ដើមការងារហ្នឹងដែលយើងបានចុះទៅសហគមន៍ទៅជួបជាមួយជនរងគ្រោះទៅពង្រឹងសមត្ថភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងតើរចនាមានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គដែលជាការរារាំងមកដល់ការងាររបស់យើងដែលយើងគិតថាជាឧបសគ្គដល់ចម្បងដែលយើងចាំមិនភ្លេចនោះចា៎
ញឹកខ្លួនខ្ញុំតខ្ញុំជួបរឿងរ៉ាវច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះក៏មិនខុសពីរៀនច្បងជំនាន់មុនឬក៏អ្នកនៅក្នុងសម័យកាលជាមួយគ្នាឬក៏បងប្អូនជំនាន់បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងដែររឿងមាន2ចាទី1គឺលក្ខណៈទំនាក់ទំនងការងារហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តណារឿងទី1គឺតនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដំបូងឡើយនិយាយទៅនៅរៀងក្មេងដែរអញ្ចឹងពិបាកដោយសារតែបរិបទសង្គមរបស់យើងនឹងគេអត់សើឲ្យតម្លៃទៅដល់ក្មេងស្រីទេទោះបីជាអ្វីដែលយើងនិយាយត្រូវហើយឬក៏ខុសពីគេអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះគេអត់ចូលចិត្តដាក់ស្ដាប់តែម្ដងគេមិនពិចារណាដោយគេគិតថាអូសម្ដីយើងនៅក្មេងយើងអត់មានបទពិសោធន៍ជីវិតអីអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលយើងលើកឡើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម័យសម័យឬក៏ជឿនលឿនតាមបរិបទសង្គមបែបខាងក្រៅខុសពីបរិបទសង្គមកម្ពុជាអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺត្រូវបានរៀមច្បងតែជានៅក្នុងចលនាសង្គមជាមួយគ្នាអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អីជាពិសេសគឺរៀមច្បងដែលជាអ្នកដឹកនាំបរោះហ្នឹងគឺហាក់មិនឲ្យតម្លៃយើងតែម្ដងចា៎ហើយអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីទំហំនៃការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការវិញគឺត្រូវប្រឹងខ្លាំងណាស់បើអ្នកផ្សេងគេធ្វើ1ឬក៏2អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងធ្វើដល់8ឬក៏10ដើម្បីឲ្យរៀមច្បងឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមើលឃើញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការភាពម៉ត់ចត់របស់យើងចា៎អញ្ចឹងវាចង់មិនចង់វាជាសម្ពាធទំនុននៃការងារនិងសំទំនុនផ្លូវចិត្តដែរហើយមួយទៀតដែរគឺតកតងនឹងការក ការធ្វើដំណើរឬក៏អីអញ្ចឹងវាពិបាកមានខ្ញុំធ្លាប់ប្រឈមជាមួយនឹងការគេគំរាមអឺបុគ្គលអ្នកមានអំណាចហ្នឹងគាត់គំរាមប្តឹងប្តឹងយើងទៅប្រព័ន្ធតុលាការអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែយើងហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងសិទ្ធិរឿងសេរីភាពដែលហាក់ដូចជាអត់ត្រូវជាមួយគាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ធ្លាប់ជួបនៅករណីការបៀតបៀនការបៀតបៀនផ្លូវភេទតាមរយៈពាក្យសម្ដីឬក៏អីអញ្ចឹងទៅវាមានរឿងច្រើនដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងដំណើរការនៃការតស៊ូមតិឬក៏ការធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីថាជាង10ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាសង្គមកម្ពុជាយើងបើទោះបីជាមានការប្រែប្រួលច្រើនហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមិនឲ្យតម្លៃទៅដល់ភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីហ្នឹងដោយអ្វីដែលយើងបាននិយាយនៅលើប្របេមាត់យើងទេហើយករណីនេះគឺកើតឡើងទាំងនៅក្នុងឯកជនចាក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងវិស័យឯកជនឬក៏វិស័យសាធារណៈឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏នៅតែមានផ្នត់គំនិតមួយដែលមិនបានគិតគូរដល់តម្រូវការនៃការរបស់ស្ត្រីឬក៏ភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីបើទោះបីជាយើងនិយាយពេញមាត់ទាំងអស់គ្នាថាលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំចាតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺបរោះជាច្រើនព្រោះយើងនិយាយទៅនៅក្នុងសង្គមយើងអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនអ្នកសម្រេចចិត្តភាគច្រើនគ្រប់វិស័យទាំងសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈគឺជាបរិសុទ្ធគាត់និយាយអំពីការលើកកម្ពស់ភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនិងឬក៏ស្ត្រីវ័យក្មេងនៅមានការអត់គិតគូរពេញលេញនៅឡើយទេហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងរឿងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender កើតឡើងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺគាត់តែងតែភាកច្រើនគឺតែងតែគិតថាវាមិនមែនជារឿងអតិភិបដែលត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាស្ត្រីបើសំបីតែរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់យើងខ្លួនយើងមួយតមូលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានផងមិនអាចសម្រេចចិត្តបានផងតើយើងអាចទៅធ្វើអីបានយើងមានសេរីភាពមកពីណាទៅធ្វើអីអញ្ចឹងលោកត្រាតែស្ត្រីគ្រប់រូបហ្នឹងគឺអាចរំដោះរូបរាងកាយនិងជីវិតរបស់គាត់ចេញពីផ្នត់គំនិតរបបសង្គមបៃតងថាបតៃបានទើបគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមបានពេញបរិបូរអស់ពីសក្តានុពលរបស់គាត់ចា
៎ចា៎នេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនឹងតិចដែររចនាបានរៀបរាប់អំពីការរំដោះខ្លួនរបស់ស្ត្រីចេញពីសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងអាចទៅបំពេញការងារដែលអ្វីដែលគាត់ចង់បានចូលរួមនៅក្នុងការងារផ្សេងទៀតតាមរយៈការងារកន្លងមករបស់រចនាដែលបានចុះតាមសហគមន៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងដែលអង្គការរបស់រចនាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងតើមានបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាជាក់លាក់ពិតប្រាកដទៅដល់ស្ត្រីដែលឃុំក្រងគាត់មិនអាចឲ្យគាត់រំដោះខ្លួនគាត់រួចចេញពីភាពទាំងអស់នោះអាចទៅដើរតាមក្តីសម័យរបស់គាត់នោះចា
៎បញ្ហាមានច្រើនចា៎ខ្ញុំចង់និយាយអំពីឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីទំនៀមទម្លាប់សង្គមមកមុនចុះ
ចា
៎រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយហ្នឹងការអប់រំនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺនៅពេលដែលប្រឈមជាមួយនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសារនឹងត្រូវឲ្យអតិភិបទៅកូនប្រុសទៅក្នុងការទទួលបានការសិក្សាជាពិសេសគឺការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាចាបើសិនជាអត់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនអីទេអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅរៀនបានទាំងពីរភេទឬក៏ទាំងពីរទាំងបីនាក់គឺស្ត្រីមានឱកាសបន្តរៀនប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រួសារជួបការលំបាកផ្សេងៗផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសជាជ្រើសរើសអាទិភាពឲ្យទៅកូនប្រុសហើយដោយសារអីដោយសារតែនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងការកំណត់តួនាទីរបស់បុរសស្ត្រីហ្នឹងនៅមានលក្ខណៈរើសអើងខ្លាំងនៅឡើយដោយសារគេយោងទៅតាមផ្នត់កំណត់ហ្នឹងគឺតួនាទីស្ត្រីហ្នឹងភាគច្រើនគឺកំណត់ជាអ្នកមើលថែទាំផ្ទះទុកដាក់ផ្ទះនិងទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារថែទាំអត់ប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងផ្ទះដូចជាការ ចំអិនអាហារបោះជូតថែទាំកុមារថែទាំមនុស្សចាស់ថែទាំប្តីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយការហើយកំណត់ថាបុរសជាអ្នកដែលគាត់ជាមេគ្រួសារនៅក្នុងការទទួលស្វែងរកប្រាក់កម្រៃហើយក៏ដូចជាអ្នកការពារគ្រួសារពីបញ្ហាផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានការកំណត់តួនាទី gender នៅក្នុងសង្គមបែបលក្ខណៈរើសអើងបែបនេះធ្វើឲ្យវាអតិពលទៅដល់លទ្ធភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំចាហើយមួយទៀតដែរឥឡូវនេះយើងឃើញនៅក្នុងបរិបទសម័យថ្មីរបស់យើងនេះគឺយើងឃើញស្ត្រីគាត់មានឱកាសច្រើនហើយចាទទួលនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យការងារប៉ុន្តែយើងតាមកត់សម្គាល់ថាការងារភាគច្រើនដែលស្ត្រីកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺជាការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃទាបហើយជាការងារដែលប្រើកម្លាំងជាជាងការប្រើបច្ចេកទេសហើយជាការងារដែលនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៀតអញ្ចឹងក៏អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តទេគាត់ជាអ្នកប្រើកម្លាំងដើម្បីបំពេញការងារដោះដូរជាមួយនឹងប្រាក់កម្រៃដែលមានប្រាក់កម្រៃទាបហើយអញ្ចឹងរាល់ការសម្រេចចិត្តគោលការណ៍ច្បាប់ឬក៏ផ្សេងអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺភាគីអ្នកដឹកនាំដែលភាគច្រើនជាបុរសជាអ្នកសម្រេចចិត្តចាហើយមួយទៀតដែរគឺតកតងទៅដល់បញ្ហាឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំផែនការគ្រួសារឬក៏ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារត្រីភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់កភាគច្រើនឬក៏មួយចំនួនធំចាគឺគាត់សម្រេចចិត្តឲ្យអតិភិបទៅក្នុងការកសាងមុខងារឬក៏អាជីពការងារហ្នឹងទៅដៃគូនៅពេលដែលគាត់មានគ្រួសារហើយនៅពេលដែលគាត់មានកូនថែមទៀតគាត់សុខដកខ្លួននៅពេលដែលគ្មានជំរើសឬក៏មិនមានលទ្ធភាពគឺគាត់នឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដកខ្លួនមកធ្វើជាម្ដាយមកធ្វើជាអ្នកថែទាំផ្ទះវិញដើម្បីឲ្យឱកាសទៅខាងបុរសហ្នឹងទៅប្រកបការងារព្រោះថានៅពេលដែលបុរសដែលជាដៃគូគាត់ទៅប្រកបការងារគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងក្រោយនេះចង្អុលបង្ហាញអំពីការប្រាក់កម្រៃមិនស្មើគ្នាគម្លាតនៃការទទួលបានប្រាក់កម្រៃរវាងបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅតែបន្តកើតមាននៅឡើយនៅក្នុងសង្គមយើងហើយមួយទៀតដែរគឺតាក់ថ្មីថ្មីនឹងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគណៈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគាត់បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលលើកឡើងអំពីអត្រានៃស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏អំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយគូស្នេហ៍សាហ្នឹងគឺម្នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់ចាតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាមួយទម្រង់ឬក៏ច្រើនទម្រង់អាចជាហិង្សាផ្លូវភេទឬក៏ផ្លូវកាយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏រាងកាយអីជាដើមហ្នឹង The Voice of America
ចាសសូមអរគុណដល់រចនាដែលបានលើកយកចំណុចអំពីគម្លាតនៃការទទួលបានប្រាក់ចំណូលរវាងបុរសនិងស្ត្រីចាសយើងឃើញថាតាមរបាយការណ៍នានានាពេលថ្មីថ្មីនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហានេះដែរគឺថាបើទោះបីជាស្ត្រីហើយនិងបុរសនោះធ្វើការនៅកម្រិតស្មើគ្នាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាស្ត្រីនៅតែទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបជាងបុរសដដែលចាសហើយហេតុការណ៍នេះមិនមែនកើតតែនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រីក្រទេចាសសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងក៏កំពុងតែមានបញ្ហានេះដែរចាសហើយយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនឹងគឺមានលក្ខណៈធំធេងមានការចូលរួមធំធេងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចាហើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងដែលជាគម្លាតរវាងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលរវាងបុរសនិងស្ត្រីចាហើយឥឡូវនេះយើងងាកទៅបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រចនាវិញម្ដងដោយសារតែរចនាធ្វើការជាសកម្មជនចាបើនិយាយទៅគឺរចនាប្រើពាក្យពីដំបូងថាជាការងារស្ត្រីនិយមចាលើកកម្ពស់ស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលរចនាចុះទៅតាមសហគមន៍ឬក៏ទៅជួបជាមួយនឹងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតនៅតាមសហគមន៍តាមសាធារណៈក៏ដូចជាសហការីធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងរចនាមានទទួលរងសម្ពាធអ្វីខ្លះពីគាត់ក៏ដូចជាការរើសអើងដែលយើងថាធ្វើការតែសម្រាប់លើកកម្ពស់តែសម្រាប់ស្ត្រីហេតុអីមិនធ្វើការលើកកម្ពស់បុរសផងនោះចា
ចាអរគុណច្រើនមែនតើទៅធ្លាប់ទទួលបានពាក្យនិយាយបែបឌឺដងអញ្ចឹងច្រើនចារហូតទៅដល់មានរៀនច្បងយើងមួយចំនួនគាត់ រៀនច្បងនៅក្នុងវិស័យការងារទាមទារសិទ្ធិឬក៏អនុវត្តសិទ្ធិនឹងដូចគ្នានឹងគាត់បានទាំងណែនាំចាណែនាំថាជៀសវាងកុំប្រើពាក្យស្ត្រីនិយមអីអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាយើងនឹងលំអៀងទៅកាន់ស្ត្រីអីអញ្ចឹងទៅដល់ហូបអីសម្រាប់ខ្ញុំចាខ្ញុំគឺជាបុគ្គលស្ត្រីនិយមខ្ញុំអត់ខ្លាចមានការយល់ច្រឡំថាអូខ្ញុំអត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្ត្រីជាងបុរសអីទេពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលទៅការបុព្វហេតុណាបុព្វហេតុសង្គមថាស្ត្រីគឺទទួលរងនឹងការរើសអើងនិងរឹតបន្តឹងហើយនឹងគៀបសង្កត់ពីកត្តាសង្គមកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែរច្បាប់របស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅតែមានលក្ខណៈរើសអើងនិងរឹតបន្តឹងទៅដល់ការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅឡើយអញ្ចឹងដរាបណាទស្សនវិជ្ជាសង្គមនិងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់នៅតែមានលក្ខណៈលំអៀងឬក៏រដ្ឋបတ်មកលើស្ត្រីយើងត្រូវការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅដល់ស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីមិនថាស្ត្រីដែលគាត់មានភេទពីកំណើតជាស្ត្រីឬក៏ស្ត្រីដែលផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណ gender ឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់ជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬក៏ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ស្ត្រីដែលជាក្រុមតូចណាមួយនោះទេគឺស្ត្រីទាំងអស់មិនថាគាត់នៅក្នុងកតបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្រិតណាគឺគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងនិងការរើសអើងនៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពស្ត្រីឲ្យមានចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងស្មើគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធដែរទើបយើងអាចនិយាយអំពីដំណើរការនៅក្នុងការឈានទៅទទួលបាននៅសមភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមដរាបណាយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៃការចាប់ផ្ដើមនឹងទេគឺយើងបរាជ័យតែម្ដងចាយើងនិយាយពីសមភាព gender សមភាព gender ហ្នឹងគឺនៅតែសមភាពនៅតែលើប្រវេមាត់យើងទេបើមិនដូច្នេះយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងចាហើយនឹងឲ្យដោយសារតែការដែលតែខ្ញុំប្រកាន់ចំហបែបហ្នឹងជំនឿនឹងមេឃានៃការបំពេញការងារបែបហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចចាប៉ះទង្គិចទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនៅក្បែរខ្លួនឬក៏ទៅដល់រៀមច្បងដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យការងារទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏រៀមច្បងដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងផងដែរធ្វើមានពេលខ្លះយើងទទួលបាននៅការរិះគន់ចាការរិះគន់ឬក៏ការប្រមាថអ្នកងាយអីជាដើមទៅដល់ទៅតាក់ទងនឹងការកើតឬក៏រូបរាងកាយរបស់យើងអីចឹងទៅនៅពេលដែលគេអត់មានអីជាពិសេសគឺនៅពេលដែលក្រុមអ្នកដែលនិយមរិះគន់ចាឬក៏រិះគន់រដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីនៅពេលដែលក៏អត់មានអីជាមូលដ្ឋានដើម្បីវាយប្រហារទីទានធ្វើຕົកបុកម្នែងយើងគឺគាត់ប្រកាសជាទីទានទៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងឬក៏ជំរឹះគោលដៅជីវិតរបស់យើងព្រោះអានោះវាងាយស្រួលសម្រាប់គាត់តែទន្ទឹមនឹងការមើលឃើញនៅបញ្ហាប្រឈមទទួលបាននៃការបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តច្រើនដែរហើយក៏មើលឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានធ្វើរឿងជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែរដូចដែរខ្ញុំខ្លួនឯងបានទទួលប្រយោជន៍ពីរៀមច្បងជំនាន់មុនដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកមីងពុងជីវិតអ្នកមីងធីដាខឺសឬក៏អ្នកមីងរស់សុភីមនិងរៀមច្បងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតតែខ្ញុំអាចបានរៀបរាប់ឈ្មោះនឹងចាអញ្ចឹងការងាររបស់ពួកយើងជាស្ត្រីរៀមច្បងជំនាន់មុនពួកយើងជំនាន់នេះគឺត្រូវបន្តការងារនឹងតគ្នាហើយពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គឺយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជំនាន់រៀមច្បងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានអ៊ីនធឺណិតអត់ទាន់មានអីគេអត់ទាន់ចេះកាត់តរូបយើងគេអត់ទាន់ចេះផ្ញើវីដេអូអភិសេកអីមកឲ្យយើងដើម្បីបៀតបៀនឬក៏ផ្ញើសារមកដៀលថ្មេះយើងតាមបណ្ដាញសង្គមអីឯងប៉ុន្តែគាត់ជួបបញ្ហាផ្សេងយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាវាទោះបីជាយើងជួបបញ្ហាច្រើនប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏ បើប្រៀបធៀបជាមួយរៀមច្បងជំនាន់មុនគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនជាងយើងទៀតប៉ុន្តែគាត់ខំជំនះត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់យើងនរអស់គ្នាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបើសិនជាអត់មានពួកគាត់ខិតខំពីជំនាន់មុនទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏អត់មានឱកាសមកនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅល្ងាចនឹងដែរអញ្ចឹងអាការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិហើយខ្ញុំគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបន្តបង្កើតពង្រីក space ហ្នឹងលំហហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់មានស្ថានភាពហ្នឹងកាន់តែប្រសើរជាងពួកយើងចា៎
ជាការងារជាសកម្មជនគឺសិតតែជាការងារដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាតួយ៉ាងដូចជារចនាអញ្ចឹងគ្រាន់តែបើកភ្នែកឡើងលើបញ្ហានេះឬបញ្ហានោះយ៉ាត្រូវជួយទម្លាយបញ្ហារបស់ស្ត្រីទៅសាធារណជនដើម្បីរកដំណោះស្រាយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ហើយត្រូវពន្យល់គាត់ឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវប្រឈមនឹងការរើសអើងការមាក់ងាយមកលើខ្លួនឯងទៀតតារចនាមានជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះទៅដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងមកដល់ផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាជីវិតឯកជនរបស់យើងនោះចា
៎ចា៎អូសំណួរហ្នឹងចា៎សំណួរហ្នឹងចាក់ដោតបេះដូងចា៎មែនតើទៅខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាតែខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ចិន្តាឬក៏បងប្អូនដែលនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ណាគឺយើងការងារចំនួននៃការបន្ទុកនៃការងារគឺមានកាន់តែច្រើនហើយបើយើងនៅក្នុងយើងកាន់តួនាទីជាអ្នកដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមគឺបញ្ហាវាកាន់តែច្រើនសម្រាប់យើងនៅក្នុងការធ្វើសក្តីសម្រាប់ចិត្តហើយយើងខ្លួនឯងគណៈដែលត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនសុខភាពរាងកាយរបស់ខ្លួនហើយត្រូវបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅទៀតទៅដល់ក្រុមការងារដើម្បីធានាថាដើម្បីសម្រួលកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ការថប់អារម្មណ៍អីកាន់តែខ្លាំងឡើងអីចឹងចាហើយសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនណាស់តាក់ទងនៅក្នុងការបង្កើតនៅទុល្យភាពជីវិតនិងការងារហើយវាមិនមែនវាមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំណាដូចខ្ញុំបានជំរាបពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការច្រើនណាស់នៅពេលដែលគេធ្វើតា2ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើ8ឬក៏ធ្វើ10ខ្ញុំគិតថាវាជាអរិយបទឬក៏ជារបៀបនៃការរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីមួយមិនថាការងារនឹងទូចឬក៏ធំឬក៏មិនអីបើខ្ញុំធ្វើវាអត់ហើយខ្ញុំនៅអត់សុខទេនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំត្រូវតាក្រោវិធីធ្វើវាអត់ហើយហើយកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗណាចាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជប់គ្នាឡើង48ម៉ោង50ម៉ោងអីក៏មានដែរដើម្បីឲ្យវាហើយបើសិនជាវាអត់ហើយទេខ្ញុំចិត្តខ្ញុំដូចតែអន្ទែងខ្លាំងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាអត់ខ្ញុំចង់ដែរខ្ញុំលើកមកនិយាយហ្នឹងមិននិយាយដល់មោទនភាពទេខ្ញុំចង់ជំរាបទៅបងប្អូនដែរថាអាការធ្វើការបែបហ្នឹងគឺអត់ល្អទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយដៃគូស្និទ្ធស្នាលឬក៏ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសំឡេងដែរនិយាយទៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំបានស្វែងយល់អំពីការធ្វើសមាធិឬក៏ការធ្វើវិបស្សនាចា៎ខ្ញុំតែងតែយកពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងទៅធ្វើវិបស្សនានៅមណ្ឌលវិបស្សនាឬក៏នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារឬក៏ខេត្តកណ្ដាលហើយនៅពេលដែលនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺព្យាយាមធ្វើសមាធិជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាបានសម្រាប់រួមទាំងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងបានសម្រាកដែរហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំស្ដាប់អវាទរបស់ព្រះសង្ឃដែលមានព្រះអង្គគ្រូគុសភាមានព្រះអង្គគ្រូ សានសុជាហើយនឹងព្រះអង្គគ្រូជាច្រើនអង្គទៀតដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ដើម្បីជាការអប់រំផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាការដាស់តឿនផ្លូវចិត្តផងដែរហើយមួយទៀតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺមានខ្ញុំមានដូចយើងមានដូចរៀមច្បងណែនាំណាដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសថា mentor ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែជជែកជាមួយគាត់ជារៀងរាល់មួយខែម្ដងជួនកាលទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅជជែកជាមួយគាត់មួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យម្ដងអីចឹងទៅដើម្បីប្រឹក្សាឬក៏សុំយោបល់ថាគួរតែធ្វើម៉េចឬក៏អីអញ្ចឹងព្រោះហឿងខ្លះយើងពេលដែលយើងខំប្រឹងពេកវាទៅជាវាដូចតលយើងគិតម្នាក់ឯងយើងស្មុគអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលគាត់អត់ involve នៅក្នុងការងាររបស់យើងហើយគាត់អាចមើលពីខាងក្រៅមកដើម្បីនៅពេលដែលគាត់អត់ជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការងារហ្នឹងគាត់អាចមានទស្សនៈមួយរៀងឯករាជ្យជាងមានការវិនិច្ឆ័យមួយដែលមិនលំអៀងតូតុនជាងយើងដែលកំពុងតែធ្វើរឿងហ្នឹងហើយកំពុងតែងប់ងល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងការស្ដែងចិត្តការគិតគូររបស់យើងហ្នឹងក៏វាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរចាហើយហ្នឹងជាអីដែលខ្ញុំតែងតែអនុវត្តប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែសារភាពដោយត្រង់ទៅគឺវាជាអីដែលខ្ញុំកំពុងតែតស៊ូដែរកំពុងតែរៀននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅនឹងការធ្វើការដែរព្រោះខ្ញុំជាប្រភេទបុគ្គលដែលធ្វើការច្រើនហើយខ្ញុំតែងតែទុកការងារជាអាទិភាពទី1រហូតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំតាំងពីមុនមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងណា
ចា៎
ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរច្រើន
ចា៎សូមអរគុណដល់រចនាចា៎ជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់រចនាដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាបទសម្ភាសចែកចាយបទពិសោធន៍របស់រចនានៅក្នុងការងារតស៊ូបតិលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងការងារសង្គមផ្សេងៗទៀតចា៎ហើយនឹងក៏ដូចជាដំបូងមានការណែនាំល្អៗទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកិច្ចការសង្គមដោយដែររចនាកំពុងតែធ្វើនេះចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចា៎សូមជម្រាបលារចនា
ចាសសូមជម្រាបលា